të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 13 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pjestarët e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas në Kosovë ballafaqohen me kushtet të vështira në fushën arsimit, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. 5 të rinjë janë gjetur të vdekur afër Shkupit, ka njoftuar policia në Maqedoni. Lansimi raketës së Koreas Veriore ka dështuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personi shqiptar Agron Hasbajrami, që jeton në New York, ka pranuar se është fajtor për akuza për terrorizëm, pasi kishte provuar të shkojë në Pakistan për të bashkuar me grupet radikale xhihadiste kryengritëse. Ky person në mbrëmvon në një gjykatë federale, tha se i ka mbështetur materialisht terroristët. Ai ballafaqohet me 15 vite burg. I dëshuari Agron Hasbajrami është pajtuar që të dëbohet. Autoritetet thanë se ai ka dërguar më se 1000 dollar në mbështetje të aktiviteteve terroriste në Pakistan dhe Afganistan dhe kishte komunikuar me dikën në Pakistan që kishte thënë se ishte antari një grupi armatosur që i ka vrarë ushtarët e Shteteve të Bashkuara. Autoritetet thanë se ai kishte shprehur dëshirën për të vdekur si martir. Agron Hasbajrami ishte arrestuar në aeroportin Kennedy në New York në muajin shtator të vitit të kaluar. Lidhja demokratike e Kosovës në opozite ka kritikuar qeverinë e kryeministrit Hashim Thaçi për problemet me furnizim energji elektrike. Në këtë kuadër shtrohet pyetja se ku janë premtimet e qeverisë Thaçi për furnizim 24 orë. Në një njoftim për media, LDK thekson se Kosova vazhdon të ballafaqohet me probleme të mëdha në furnizim me rrymë, me gjithë investimet prej qindra milion eurosh nga donatorët dhe buxheti i shtetit. Më tutje vlerësohet se procesi privatizimit të furnizimit dhe distribucionit, kështu si që është nisur, do t'i dëmtoj konsumatorët në afat të gjatë, pasi tregu do të monopolizohet nga e njëjta kompani që privatizon furnizimin bashkë me distribucionin. 5 të rinj janë gjetur të vdekur në afërsi të Shkupit, ndërsa trupat e tyre të pajet janë zbuluar ndërmjet të ejtës dhe të premtes, ka kumtuar policia e Maqedonisë. Policia nuk e ka kumtuar identitetin e tyre dhe nuk ka dhënë detaje të tjera. Sipas medjave në Maqedoni, trupat janë gjetur afër dy automobilave. Policia ka paralajmëruar se më tepër detaje do të jepen gjatë ditës. Liderët e botëror kanë kërkuar nga Siria që në tërësi ta implementoj planin e paqes të ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara, derisa armpushimi ka filluar të mbahet. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai franceze Nicolas Sarkozy u pajtuan që Siria ende duhet në tërësi ta implementoj planin e paqes prej 6 pikësh të dërguarit ndërkombëtar Kofi Annan. Gjatë të bisedes telefonike, presidentet Obama dhe Sarkozy po ashtu kërkuan intensifikimin e përpjekjeve për të ndalur goditjen brutale në Siri. Në këtë kuadër, në përpjekje duhet të përfshihen edhe Këshilli i Sigurimit i OKB-s. Nga ana tjetër, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se armpushimi është vetëm hapi i parë, duke thënë se regjimi i presidentit Bashar al-Assad duhet ta pranojë tranzicionin politik. Revista zvicerane Welt Woche e ka mbrojtur përdorimin e një fotografie të një djaloshi rom me një lodër revole në dorë për ta ilustruar tregimin në të cilin pretendohet se bandat e romve po vinë në Zvicër për të kryer krime. Kjo revistë me Selinë Zürich thot se kritikat dhe paditë gjyqësore në Gjermani, Austri dhe Zvicër janë të paarsyeshme. Grupet rome dhe aktivistët kundër racizmit e kanë akuzuar revistën për nxitje të paragjykimeve raciale kundër romve. Pamja në ballinën e revistës ishte fotografuar në Kosovë në vitin 2008 nga një italian që i kishte fokusuar fëmijët që luanin afër një grumbulli të mbeturinave. Këshilli qendror gjerman për grupet të Sinti dhe ato rome thotë se e ka paraqitur një padi policore në Gjermani, ku po ashtu shitet revista Welt Woche. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, pjesëtarët e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas në Kosovë po ballafaqohen me kushte të vështira, sidomos në fushën arsimit, thonë përfaqësues të shoqërisë civile të këtij komuniteti. Sipas tyre, një pjesë të fajtë ka dhe vedia ulët e komunitetit për rëndësinë e shkollimit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Komuniteti Rom Bashkalidhe Egjiptas njihet zyrtarisht si komunitet i veçantë në Kosovë dhe sipas kushtetutës gëzon të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Në Kosovë llogaritën se jetojnë deri në 40.000 Rom Bashkalidhe Egjiptas. Bashkimi Bishi Drejtor Ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Avokim dhe Zhvillim pohon se ka raste kur fëmijët e këtij komuniteti vazhdojnë shkollimin deri në klasë të 6, ndërsa më pas prindërit i detyrojnë të ndërpresin shkollimin për të gjetur një vend pune. I Bishi pajtoi se gjendja socioekonomike e komunitetit të Rom Bashkalidhe Egjiptas është e rëndë, por jo arsye për braktisje të shkollës.
Si arsye me cilën na kemi detektuar ka qenë edhe vetë mungesa e dijes për anën e prindërve. Ato duhet me planuar vetë shoqëria që vetë prindërit në disa rrethonat caktume vetë i tërheqin fëmijët prej shkollave, i detyrojnë edhe me punu.
Në Gjip, me nekshën nga qendra për integrimin e komuniteteve etnike, thekson se viteve të fundit në zonat urbane ka një ndryshim pozitiv sa i përket përfshirjes së fëmijëve të komunitetit të raje në sistemin arsimor. Por një situatë e tillë sipas tij nuk qëndron në viset rurale.
Sa i përket kushtet ekonomike nuk mund me sërba pasi paras po marrin dhe librat e shkollës, por është aty vendesimi prindve, sidomos në ata vende rurale. Aty kemi problem, edhe aty librat e kushtet ekonomike, pasi që fëmijët dalin, punojnë punë që me punë të shtëpia, diçka.
Sa i përket çështjes së arsimit, Bashkimi Bishi thotë se institucionet arsimore në Kosovë kanë lehtësuar procedurat për regjistrim në të gjitha nivelet arsimore për këtë komunitet.
Njëna prej masave që është ndërmarr, edhe para që është parafon kuadër të aksionit dhe frimit, është rezervimi kuotave si shkollat mesme, po ashtu edhe rasimin tërcial fakultetet e ndryshme në kuadër Universitetit Prishtinet. Mandej e di që Ministria Arsimit ka kriju programin e dhanjes bursave për këta fëmijë.
Ekzekutivi vendit disa herë ka shprehur gatishmërinë dhe përkushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. Qeveria Kosovës ka hartuar strategjinë për integrimin e komunitetit të RAE në dhjetor të vitit të 2008, ndërsa plani i veprimit për realizimin e kësaj strategjie gjatë viteve 2009-2015 u miratuan në dhjetor të vitit të 2009. Sidoqoftë, në Kosovë ekzistojnë 28 shkolla fillore dhe 14 shkollat e mesme, ku mësojnë së bashku shqiptarët, bosniakët, turqit, romët, ashkalitë dhe egjiptasët dhe ka marrëdhënie mjaft të mira si ndërmjet nxënësve, po ashtu edhe ndërmjet arsimtarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partitë e vogla në Shqipëri janë unike në qendrimin se sistemi aktual zgjedhor nuk garanton barazi të votës. Lider të këtyre partive theksojnë se me sistemin proporcional e rajonal janë përjashtuar të gjitha partitë e vogla, duke i fuqizuar dy partitë më të mëdha. Me që konsiderojnë se kjo është shkelje kushtetutës, ata kërkojnë korrigjim të sistemit zgjedhor. Kronike përgatitur nga Menada Zaimi.
Sekretari i përgjithshëm i Partisë Republikane Arjan Madhi sjell shembullin e rezultatit zgjedhor të partisë së tij në vitin 2009 për të treguar deformimin që prodhon sistemi.
Partia Republikane sot në Parlamentin e Shqipërisë përfaqësohet me një deputet përkundrejt 32.000 votave që ka marrë Partia Republikane, ndërsa dy forcat e mëdha politike përfaqësohen me një deputet përkundrejt rreth 10.000 votave që ka marrë ky deputet. Çka do të thotë që nuk kemi tashmë baraspesh politike të votës.
Kryetari i Partisë Demokristiane Nart Ndoka sjell shembullin e qarkut të kuksit, që për nga mënyra se si sistemi funksionon i përjashton nga gara partitë e vogla, dhe kjo sipas tij nuk ndodh vetëm në një qark.
Problemi kryesor është ndarja e zonave, ku vota e qytetarit të Kuksit dhe Gjirokastrës nuk është e barabartë me votën e qytetarit të Tiranës, pra ka një disbalans të madhe. Marrim qarkun e Kuksit që është fare skandaloz, një parti politike i nevojitën 22% votave që të përfaqësohet me një deputet. Pra me ligj janë përjashtuar të gjitha partitë politike përveç dy partive politike dhe kjo është shkelje flagrante e kushtetutës.
Kryetari i Partisë Socialistëve të Vërtet 91 Petro Koçi mbështet të njëjtën logjik kur thotë se sistemi ka frymë përjashtuese dhe prodhon monopole, por jo vetëm kaq.
Nëpërmjet proporcionalit rajonal, Shqipëria më shumë po trajtohet si një vend federativ dhe jo sesa një shtet unitar, siç është në fakt. Dhe kjo nxit edhe, si thua, platforma politike krahinore që janë shpesh të rrezikshme për atë që quhet unitet kombëtar.
Prej muajit nëntor të vitit 2011, një komision i posaçëm parlamentar po kryer një reformë të thellë të kodit zgjedhor. Partitë e vogla e shohin si mundësi për të imponuar partive të mëdha ndërhyrje në sistemin zgjedhor, por deri tani pas një rezultat. Republikanët kërkojnë ndryshimin e formulës që për llogarit mandatet, Formula aktuale, si thot Arjan Madhi, bën që të mos respektohet parimi i proporcionalitetit që ofron vetë sistemi.
Adaptimi formulës që u bërë për të shpërndar mandatet solli deformimin e skajshëm të pikërisht këtij parimi të proporcionalitetit dhe një ndërhyrje jo në sistem, por në llogaritje, në formulën e llogaritjes së mandateve donta rikuperonte mjaft pikërisht këtë deformacion që sjell kjo mënyrë e të vepruarit deri në sot lidhur me aplikimin e sistemit.
Zoti Koçi shpjegon disa nga mënyrat se si mund të çbëhet deformimi që prodhon sistemi zgjedhor.
Ne kemi propozuar formulën e korrigjimit sistemit, që do thotë një pjesë e mirë e vendeve në parlament të llogariten nga proporcionali kombëtar. Kjo e bën sistemin më gjithëpërfshirës, më njanon disa defekte. Nëse nuk arrihet kjo, atëherë ne kemi propozuar disa ndryshime të tjera që mund mos prekin direkt sistemin.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Korea Veriore ka pranuar se lansimi raketës së saj për në gjithësi ka dështuar. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore thanë se fluturimi raketës kishte përfunduar shpejt dhe ajo kishte rënë në det. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Korea Veriore ka pranuar se lansimi raketës së saj ka dështuar. Mediat shtetërore njoftuan se sateliti kishte dështuar të hyjë në orbit.
Qigu kuancuk isong Kwangmyongsong 3호가 궤도 진입에 성공하지 못했습니다.
Republika Demokratike Popullore e Koreas ka lansuar satelitin e saj të parë aplikativ në orën 7:38 në mëngjesin e së premtes. Sateliti toksor vëzhgues dështoi të hynte në orbit. Shkencëtarët e teknikët dhe ekspertët po i analizojnë shkaqet e dështimit. Dëgjoi e zëri spikeres së veri koreane në media. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas Jugore thanë se fluturimi i raketës përfundoi shpejt pas lansimit, derisa shkalla e parë kishte rënë në det 165 km në perëndim të Seulit, kështu që shkalla 2 dhe 3 dështuan. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar lansimin e raketës së Koreas Veriore. Liderët e G8-s thanë se lansimi paraqet shkelje të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministri i Jashtëm rusë Sergej Lavrov tha se komuniteti ndërkombëtar i kishte bërë thirrje Koreas Veriore që të mos e ndërmerrë lansimin e raketave me rreze të gjatë veprimi dhe ky është pozicioni të gjithë pjesëmarrësve në negociatat gjashtëpalëshe. Në negociatat të gjashtëpalëshe që synojnë uljen e tensioneve lidhur me programin atomik dhe raketor të Pjenjanit, janë të përfshira Rusia, Kina, Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe të dy Koreat. Japonia ka vlerësuar se lansimi raketës ishte i papranueshëm. Në këtë kuadër, kryeministri Yoshihiko Noda tha: "Lansimi sotëm është diçka që vendi ynë nuk mund ta pranoj. Ne protestojmë ashpër kundër Koreas Veriore dhe rrjedhimisht të shprehemi zemrimin tonë. Sipas rezolutës që kaloi dje, qeveria japonisë do të kërkojë nga Korea Veriore që të respektojë të gjitha rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe fuqishëm kërkon që Korea Veriore të na e tregojë planin e detajuar të progresit dhe aktin për zgjidhjen e çështjeve atomike dhe raketore, tha kryeministri Yoshihiko Noda në parlamentin e Japonisë. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë dhe Jay Carney tha se lansimi i raketës tregon se Korea Veriore më tutje po e izolon vetveten duke u angazhuar në akte provokuese dhe po shpenzon para në armatim dhe propagandë derisa populli Koreas Veriore ka uri. Shtetet e Bashkuara, Korea Jugore dhe vendet e tjera vlerësojnë se lansimi është fshehje për testin e teknologjisë raketore. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Pjestarët e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas në Kosovë ballafaqohen me kushtet të vështira në fushën arsimit, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. 5 të rinjë janë gjetur të vdekur afër Shkupit, ka njoftuar policia në Maqedoni. Lansimi raketës së Koreas Veriore ka dështuar. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.